Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Jizzaxning Uzunbuloq qishlog'ida g'ayriqonuniy ravishda oltin qazib olinayotgan konni tuproq bosib, 4 kishi nobud bo'ldi.
Masalan, Akmal ekan nobud bo'ldi, shu bosib qolib.
Rossiyadan O'zbekistonga pul jo'natmalari hajmi 50% oshdi. O'zbekistonda oliy ta'lim sifatini nazorat qiluvchi inspeksiya tuziladigan bo'ldi.
Lekin bu oldin kasallikni diagnozi aniqlanish kerak.
Rossiyada O'zbekistonda berilgan haydovchilik guvohnomalari xalqaro konvensiyaga mos emas deb qaytarilmoqda.
Senlardagi mezi narodni hisoblanmaydi, qaytadan o'qishing kerak deyapti.
Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
So'nggi soat yangiliklari bilan men Sirojiddin Islom. Assalomu alaykum. Ostonada ochilayotgan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitida Hindiston va Pokiston tashkilotning to'laqon a'zolari sifatida e'lon qilinishi kutilmoqda. Xitoy, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston rahbarlari ishtirokidagi Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti 8 iyunda boshlanib, 2 kun davom etadi. Pokiston va Hindistonni Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo qilib olish qarori 2015 yil iyulida qabul qilingandi. Afg'oniston, Belarus, Eron va Mongoliya tashkilot kuzatuvchisi maqomiga egadir. Britaniyada bugun 8 iyun kuni muddatdan tashqari parlament saylovi bo'lib o'tmoqda. Saylovda parlamentning quyi palatasiga 650 vakil saylanadi. Saylov natijalariga ko'ra mamlakat bosh vaziri kim bo'lishi aniqlanadi. Joriy bosh vazir konservatorlar lideri Tereza Mey muddatdan ilgari saylovni o'tkazish qarorini 18 aprelda e'lon qilgandi. Mey bunday qarorning olinishini unga Yevropa ittifoqidan chiqish uchun ko'proq vakolat kerak bo'lishi bilan izohlagandi. O'tkazilgan so'rovlarga ko'ra konservatorlar saylovda g'alaba qilish kutilmoqda, ammo bu partiya va leyboristlar o'rtasidagi farq saylovoldi kurashlari jarayonida sezilarli darajada qisqardi. Saylovoldi kampaniyasi paytida konservatorlar Bryussel bilan muzokaralarda qattiq mavqeda turishni yoqlab chiqdi. Ammo Jeremy Corbyn yetakchiligidagi leyboristlar Yevropa ittifoqi bilan erkin savdo hududini saqlab qolishga harakat qilishlarini aytadi. Eron hukumatining bildirishicha Tehrondagi parlament binosi va Humayniy mavzoleyiga hujumlarning 5 nafar ishtirokchisi Islom davlati jangarilari bo'lgan. Eron axborot vazirligi bayonotida ta'kidlanishicha 7 aprelda sodir etilgan hujumlarning barcha ishtirokchisi bir muddat Islom davlati ekstremist guruhi saflarida Iroq va Suriyada jang qilgan Eron vatandoshlari bo'lgan. Hujumchilarning barchasi politsiya bilan otishmalarda o'ldirilgan yoki o'zini portlatib yuborgandi. Hujum uchun mas'uliyatni Islom davlati o'z zimmasiga oldi. Eron hukumati terrorizmda gumon etilib 6 kishini hibsga oldi. Eron harbiy korpusi, Islomiy inqilob posbonlari Saudiya Arabistoni va AQShni hujumlarga aloqadorlikda aybladi. Rasmiy Riyod va Vashington Tehrondagi terror hujumini qoralab chiqdi. Ayni paytda AQSh prezidenti Donald Tramp Eron o'zi ekkan terror urug'i nishoniga aylandi deya bayonot berdi. Uning bu so'zlari Eron rasmiylarining g'azabli e'tirozlariga sabab bo'ldi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Tehronda yuz bergan terror hujumlari oqibatida odamlar halok bo'lgani munosabati bilan Eron prezidenti Hasan Ruhoniyga hamdardlik bildirdi. Eronning parlament binosida hamda Oyatulloh Xomeyniy maqbarasida sodir etilgan terrorchilik harakatlari oqibatida ko'plab insonlarning nobud bo'lgani va og'ir jarohat olgani haqidagi xabar bizni qattiq qayg'uga soldi deyilgan hamdardlik maktubida. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qoshida ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi tashkil etiladi. O'zbek kino milliy agentligi xabar berishicha, o'zbekistonlik yosh kinorejissyor Muxlisa Azizovaning U nomli qisqa metrajli filmi shu yilning 14-24 iyun kunlari Kiprning Pafos shahrida o'tkaziladigan xalqaro kinofestivalda namoyish etiladi. Pafosdagi kinofestivalda yosh ijodkorlar tomonidan yaratilgan 100 ga yaqin to'liq va qisqa metrajli badiiy filmlar bosh sovrin Oltin Afrodita uchun kurash olib boradi. Kipr xalqaro kinofestivali 2006 yildan buyon o'tkazib kelinadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi favqulodda hodisa.
Jizzax viloyati G'allaorol tumani Uzunbuloq qishlog'i yaqinidagi tog'da oltin qazish ishlari bilan g'ayriqonuniy shug'ullangan 10 dan ortiq odamni 6-iyun kuni tosh bilan tuproq bosib qolishi oqibatida 4 kishi halok bo'lgan va yana 2 kishi og'ir holatda kasalxonaga yotqizilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Bu fojiada 3 nafar yaqin odamdan ayrilgan Hoshim Mahramovning ozodlikka aytishicha, jiyanini qutqarganib borgan ukasi va yana bir jiyani ham tuproq tagida qolib halok bo'lgan.
Sardayev Rasul 91 yil tug'ilgan. O'sha birinchi navbat bo'lgan, bir kun oldin. Undan keyin qutqarishga yordam so'ragani kelgan ukamlardan Akmal avtobus ukam, Mahram Akmal ukam navbat bo'ldi. O'sha bosib qolib, nima deydi? Tosh bosib qolib, to'g'ridan ko'chki bosib qolib. Rahmonni ham o'sha Akmal ukam bilan birga bosib qolgan hammasi.
Ikkalasi qutqarishga
borgan-a? Qutqarishga borgan. Ikrom ham Rustam ukam ham, Ikrom ukam ham hozir talaba qutqarishga borganlar.
Dedi Hoshim Mahramov. Uning ilova qilishicha, qutqaruv ishlarida qatnashgan yana 2 jiyani og'ir jarohatlar bilan kasalxonaga yotqizilgan.
Lekin bu yerga juda ko'p bolalar borar ekan, eshitma qaraganda. Qishloqlar orasi mojaro ham bo'lgan ekan. Juda katta talafot yegatgan aholi bundan oldin ham dedi odamlar o'sha yerda bu joylarda 10 talaban bosib qolgan bolalar bo'lgan. Men Rustam bilan Ikrom degan ukam hozir bolnitsada reanimatsiyada yotibdi deb eshitdim. O'zim hali bora olganim yo'q.
Dedi Hoshim Mahramov. Uning aytishicha qutqaruv ishlarida Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari ishtirok etgan. Tuproq tagida o'sha kuni qancha odam qolganligi haqida aniq ma'lumot yo'q. Rasman tasdiqlanmagan ma'lumotga ko'ra, o'sha kuni g'ayriqonuniy oltin qazish uchun yer ostiga 15 nafarga yaqin odam tushgan. Qutqaruvchilar bundan tashqari yana 2 odamni qutqarib olgani aytiladi. Jizzax viloyati Favqulodda vaziyatlar boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi qutqaruv ishlari tugaganini aytdi. O'sha joy ekskavator yordamida qazilib qutqarish ishlari olib borildi. Bir necha kishi qutqarib olindi, 4 kishi o'lik holda topildi. Yer ostida boshqa odam qolmagan, dedi mulozim. G'allaorollik Nabijon Jo'raboyevning aytishicha, Uzunbuloq qishlog'ining tepasida bo'lgan bu kondan odamlar bir necha yildan buyon g'ayriqonuniy oltin qazish ishlari bilan shug'ullanib kelgan.
Endi shundan bir 10 yildan beri qazib oborib, shu